Og vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 46. Historien går om en prædikant, der var nystartet som pastor i en menighed. Og han stiller sig op der den første søndag og prædiker en fremragende prædiken. Folk går bagefter og giver ham hånden og siger: "Åh, tak, det var virkelig en prædiken, den gik lige i hjertet." Den efterfølgende søndag, der stiller han sig op, og han prædiker den samme prædiken. Nøjagtigt de samme punkter, nøjagtigt den samme tekst, nøjagtigt de samme applikationer. Folk begynder at undre sig lidt og tænker: "Okay, har han glemt, hvad han prædikede sidste uge?" Og nogle velmenende mennesker går op og siger: "Åh, tak, det var en god prædiken." Tredje uge sker med sanden det samme. Samme prædiken, samme pointer, samme applikation, samme tekst. Folk begynder igen at gå op og sige: "Tak, det var sandelig en god prædiken." Og en velmenende ældre dame siger til ham: Hvad sker der? Hvorfor bliver du ved med at prædike den samme tekst og de samme pointer og samme applikationer?" "Jo," siger prædikanten så, "jeg bliver ved med at prædike den her prædiken, indtil I begynder at udleve den." Og det er det, som vi lidt føler, når vi læser Esajas kapitel 46 og 47. Hvis vi tager de foregående kapitler 40 og frem efter, så synes vi måske, at vi masser af gange har hørt en advarsel imod afgudsdyrkelse. Og når jeg sætter mig ned og forbereder mig og tænker: "Åh, det var næsten det samme, jeg sagde sidste gang," så har jeg det lidt som ham her prædikanten. Men så tænker jeg: det er ikke noget, jeg bestemmer, hvad vi skal tale om. Ikke suverænt set. Måske har jeg på et eller andet tidspunkt tænkt: vi skal høre om Esajas og hvad han har at sige til os. Men der havde jeg ikke det fjerneste i mine tanker, at 5, 6, 7 gange i træk, mere eller mindre, skulle vi høre en advarsel imod afgudsdyrkelse. Og måske er det, fordi Gud har noget at sige til dig om afgudsdyrkelse. Måske er det, fordi at jeg og vi stadig lever ikke med Herren Gud på førstepladsen. Esajas, han ser igennem tidens korridor, cirka 200 år frem i tiden. Han lever cirka 700 før Kristus, og cirka 500 før Kristus, har Juda været i fangenskab i mere end 70 år i Babylon, og de er på vej til at blive sat fri igen, og Babylon er på vej til at blive straffet. Det vil sige, at det, som Esajas han profeterer om i de her kapitler fra kapitel 40 og frem efter, det er noget, der ikke er sket endnu. Babylon var ikke en stormagt endnu. Og alligevel så ser Esajas frem imod. Vi ser først i kapitel 46, i det vi i aften ser både på kapitel 46 og 47, at i kapitel 46, at Gud er ophøjet. I vers 1-4, der ser vi, at han er levende. Der står: "Bel går i knæ, Nebo synker sammen. Gudbillederne læses på lastdyr og okser. De, der blev båret af jer, løftes op på trætte dyr. Men de synker sammen og går i knæ. De kan ikke bringe deres byrde i sikkerhed. Guderne selv må gå i fangenskab. Hør mig, Jakobs hus. Alle, der er tilbage af Israels hus. Lige fra fødslen blev I løftet op. I blev båret fra moders liv. Til I bliver gamle, er jeg den samme. Til I bliver grå, bærer jeg jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer. Bære på jer og bringe jer i sikkerhed. Bel og Nebo, som nævnes i vers 1. Det var babylonernes guder, eller det vil sige, det var to af dem. Bel, det var et andet navn for guden Marduk, eller ham, som vi også kender fra kananæerne som Baal. Han var den øverste gud i Babylon, og Nebo, det var hans søn. Han var gud for lærdom, skrift og astronomi. I Daniels bog, der ser vi, at Daniel og hans tre venner, de kommer til Babylon der i år 605 f.Kr. Og Daniel betyder jo som bekendt, Gud er min dommer. Daniel fik et nyt navn. Han fik navnet Belteshazzar. Ud fra navnet Bel. Og hans kammerat Asaja, som indeholder navnet Jehova, eller Yahweh, fik navnet Abednego, og Nego er en afart af det her, som vi ser her, Nebo. Vi kender det også fra Nebukadneser. Så de her mænd, de fik de her afgudsdyrkende navne ind i sig. Ifølge historikeren Herodot, som vi mødte i et tidligere kapitel, ikke at han står beskrevet i Bibelen, men han beskriver de begivenheder, der også skete i Bibelen, så var hovedtemplet for Bel placeret 20 km syd for Babylon i byen Borsippa. Og her var der en gudestatue af Bel, 6 meter høj. Imponerende. Imponerende i sandhed. Det var de her guder, Bel og Nebo, der skulle beskytte Babylon. Men det vi ser i vers 1, det er, at Bel er gået i knæ, den 6 meter høje statue, og Nebo, han er sunket sammen. De bliver til gudebilleder, statuer, der bliver læsset på en vogn og kørt bort. Man kunne bære Babylons guder bort. Det er selvfølgelig perserne, som går ind og vinder over babylonerne, der så kører de her gudbilleder bort. Tænk så at have en gud, som du kan bære. Som kontrast til det her, der læser vi, at lige fra fødslen blev I løftet op. I blev båret fra moders liv. Og det gælder, står der vers 4, til I bliver gamle, for der er jeg den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer og bære på jer, og bringe jer i sikkerhed. Du og jeg må stille os selv spørgsmål. Har vi en Gud, som vi skal bære, eller har vi en Gud, der bærer os? Hebræerbrevet kapitel 13, vers 5, der skriver Hebræerbrevets forfatter, at Gud han siger, jeg lader dig ikke i stikken. Svigter dig ikke. Og Jesus sagde, at ikke en spor falder til jorden, uden at faderens hånd er med i det. Og på dig er selv hvert hovedhår talt. Gud, han er en Gud, der bærer dig. Han er en Gud, der bærer dig lige fra fødslen og indtil den dag, du skal herfra. Gud, han er en levende Gud. Han er en Gud, der kan bære os. Det er det, der er forskellen på et gudebillede, en gudestatue. Kan ikke gøre noget, for den er død. Så Gud, han er en levende Gud. Men han er også, ser vi i vers 5-7, en unik Gud. Der står, med hvem vil I sammenligne mig, så det ligner? Hvem stiller I mig lige med, så vi ligner hinanden? De ryster guld ud af pungen, og de vejer sølv af på vægten. De leger en guldsmed, som laver det til en gud. Så tilbeder de den og kaster sig ned for den. De løfter den op på skulderen og bærer den. Stiller de den ned, og så bliver den stående. Den rokker sig ikke af stedet. Skriger man til den, svarer den ikke. Den frelser ikke, når man er i nød. Det er det faktisk tredje gang, at Gud stiller spørgsmålet, hvem vil I sammenligne mig med? Han gjorde det tidligere i kapitel 40, vers 18 og vers 25. Der er nemlig ingen anden som Gud. Han er unik. Han er den eneste, der er som ham. Det er det, der gør ham til Gud blandt andet. Der står egentlig ikke noget om, om det er Babylon eller Judas, der adresseres her. Men det, som vi hører, det er, at hvis du tager og skaber en Gud ud af metal, så har du et problem, for du er nødt til at bære din Gud. Du er nødt til at bære den derhen, hvor du ønsker, den skal stå. Du er nødt til at rejse den op, og når den er rejst op, så står den fast. Det vil sige, den kan ikke bevæge sig nogen steder, fordi den er ganske død. Råber du til den, så svarer den der ikke. Og det her, det er selvfølgelig en ganske sarkastisk måde for Esajas og dermed Herren at vise os på, at det ikke sådan Gud er. Gud er modsat alle de her afguder. Han kan godt bevæge sig derhen, hvor du har brug for det. Han kan godt svare dig, når du råber. Det er ikke sådan afguderne er. For Gud, han er unik. Gud, han er også for det tredje i vers 8-13 troværdig. Husk dette, lyt opmærksomt, læg jer det på sinde, I syndere. Husk, hvad der skete tidligere for længe siden. For jeg er Gud, der er ingen anden. Jeg er Gud, der er ingen anden som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden i fortiden, det der endnu ikke er sket. Nu siger jeg, at min beslutning står fast. Alt det, jeg vil, gør jeg. Jeg kalder en rovfugl fra Østen, fra det fjerne land, ham, der udfører min beslutning. Knap har jeg talt, så lader jeg det ske. Knap har jeg tænkt det, så gør jeg det. Hør mig, I overmodige, I som er langt fra retfærdighed. Jeg bringer min retfærdighed nær. Den er ikke langt borte. Min frelse lader jeg ikke vente på sig. Jeg giver frelse i Sion og min herlighed i Israel. Men Gud, han er også troværdig, for han siger, jeg har lovet noget. Og det holder jeg. Jeg har forudsagt noget, og det vil ske. Når noget er profeteret af Gud, så vil det ske. Og det er, og har vi set igen og igen, et argument for, at Gud, han er Gud. Nemlig, at han kan profetere. Han kan forudsige fremtiden. Det er det, vi ser der i vers 9 og 10. Og begyndelsen af vers 10 er nærmest en definition på profeti. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke er sket. Og igen understreges det. Jeg har kaldt en rovfugl fra Østen, fra det fjerne land, ham, der udfører min beslutning. Det er kong Kyros, der taler om her. Ham, som vi så nævnt blandt andet i slutningen af kapitel 44, vers 28. At kong Kyros, som ikke engang var født på det tidspunkt, at Esajas profeterer, han er profeteret ved navn i den her bog. For at Gud må kalde ham og bruge ham som sit redskab til at dømme Babylon og til at få Juda tilbage til Jerusalem. Guds frelse, står der, den er ikke langt borte i vers 13. Havde engang en traktat, og hvis du ikke ved, hvad en traktat er, så er det sådan nogle som dem, der ligger dernede på bordet. Sådan nogle små brosyrer af en eller anden art, der fortæller om Jesus. Og på forsiden af den her traktat, der står, Are you missing heaven by 12 inches? Eller oversat til dansk, så godt vi nu kan, Når du ikke himlen med 30 centimeter? Og jeg viste den her faktisk til min onkel, og han sagde, ej, det var godt nok et provokerende udsagn, og det kunne han slet ikke overskue. Og det, der så stod, når man åbnede den op, var, blev du provokeret af det her udsagn? Det måtte han jo så svare jer til. Men det, det talte om, var, at det her med at misse himlen, med forskel mellem hjertet og hjernen. Det er så langt, der er. Der er ikke længere, end at vi med hjertet accepterer her. Herren er aldrig længere væk end en bøn. Da Peter gik på vandet og begyndte at synke, der var han, Jesus, aldrig længere væk end hjælp. Og sådan er det også nu. Frelse fra Herren er aldrig længere væk end en bøn. Og uanset hvor du måtte være i dit liv, og hvad der måtte ske, så er Herren aldrig længere end en bøn væk. I kapitel 47, der ser vi, at Babylon bliver ydmyget. I vers 1-4, der ser vi først Babylons stolthed. Stig ned og sæt dig i støvet, du jomfru, Babylons datter. Sæt dig på jorden, ikke på tronen, du kaldæernes datter. For du skal ikke længere kaldes den sarte og forvente. Tag håndkværnen og mal mel. Tag sløret af, løft op i slæbet, blot dine ben. Vad ud i floderne, dit køn skal blottes, din skam komme til syne. Jeg tager hævn, jeg skåner ingen, siger han, som løskøber os. Herskers herre er hans navn, Israels hellige. Så ham her rovfuglen fra kapitel 46, vers 11, kong Kyros, han kommer nu til Babylon. Og rent historisk, der har vi allerede set på det her i foregående kapitler, så gå tilbage der og studere det, hvis du har glemt præcis, hvad det handler om. Men blot for at opsummere, perserne går ind og tager babylonerne. Det er sådan set det, der sker. Derved bliver Babylon ydmyget. Husk, at Babylon, de troede ikke, at de kunne indtages. De var som den her jomfru. Og nu bruges der et billede af en ung jomfru, som i hvert fald, hvis man tager den engelske oversættelse, var jomfru, og her kaldes hun for kaldæernes datter. Hun skulle være en slags dronning også, står der. Og det er som om, hun bliver taget til fange og kommer til at gennemgå de her forskellige ydmygende situationer. Og nogle af dem, vi ser, det er, at du skal ikke længere kaldes den sarte og forvente, så hun mister sin titel. Derefter tag håndkværten og mal mel. Det var noget, som man satte slaverne til. At sidde der og køre med den her håndkværn, så et kornet blev malet til mel. Og det var altså en ydmygende handling. Tag sløret af, igen ydmygende. Løft op i slæbet, blot dine ben, vad ud i floderne, så dit køn blottes. Så gå over floden, løft så meget op i dit tøj, så at man ser dit underliv og ser din skam. Og sæt dig i støvet, står der også. Alle de her ting, der viser, at Babylon skal ydmyges. I kontrast hertil, der skal Israel anerkende, at Gud han er den, der løskøber os, hersker os, herre, hans navn, Israels hellige. Det er i vers 4. I vers 5-7, der ser vi Babylons ubarmhjertighed. Der står, sæt dig i stilhed, gå ind i mørket, du kaldæernes datter, for du skal ikke længere kaldes kongerigernes dronning. Jeg blev vred på mit folk, og jeg vanærede min ejendom, jeg gav dem i din hånd. Du viste dem ikke barmhjertighed, selv på deres gamle, selv på deres gamle lagde du dit tunge år, og du sagde, i al evighed vil jeg være dronning. Du lagde dig det ikke på sinde, du tænkte ikke på, hvordan det ville ende. Da Israel kom tilbage fra Egypten, adskillige 100 år før det her, så har Gud sagt til dem, I skal overholde mine sabbater, og I skal hvert 7. år tage et sabbatsår. Men det gjorde Israel ikke. Og derfor så skyldte Israel Juda Herren 70 år. Det havde de gjort i så mange år, de nu skyldte 70 år. Og Gud var sur på dem, både over det og vred på dem over det, og samtidig så var han vred på dem over al den afgudsdyrkelse, der foregik. Så han sagde, jeg vil dømme jer. Jeg vil dømme jer ved Babylons hånd. Og det gjorde han så. Så babylonerne, de blev et redskab i Guds hænder. Men babylonerne gjorde noget, som de ikke var kaldet til. De gik ind og misbrugte den magt, de havde fået. De viste ubarmhjertighed. Der står her i midten af vers 6, du viste dem ikke barmhjertighed. Selv de gamle, på dem lagde du dit tunge å. Så Gud siger, fordi I ikke viste judæerne barmhjertighed på nogen som helst måde. Selvom I var mit redskab, så kunne I godt have vist dem barmhjertighed. Så skal I få min ubarmhjertighed at føle. I vers 8-11, der ser vi Babylons selvsikkerhed. Men hør nu, fine dame, du som sidder trygt på din trone, du som siger ved dig selv, jeg og ingen anden. Jeg kommer ikke til at sidde enke, jeg kommer ikke til at kende barnløshed. Begge dele skal ramme dig. Pludselig på en og samme dag, barnløshed og enkestand kommer over dig i fuld mål. På grund af al din trolddom og dine mange besværgelser. Du var tryg i din ondskab. Du sagde, der er ingen, der ser mig. Din visdom og kundskab førte dig på afveje. Du sagde ved dig selv, jeg og ingen anden. Men ulykken kommer over dig, uden at du kan afvende den. Ødelæggelsen falder over dig, uden at du kan afværge den. Undergangen kommer pludselig over dig, uden at du ved af det. Babylon var så selvsikker, at de troede, der ikke kunne ske noget. De sagde, jeg er den fine dame, jeg sidder trygt på min trone, der er mig og ingen anden. Der er ingen, der kan gøre mig noget. Men Gud siger, alt det her, at du siger, at du vil aldrig komme til at være enke, du vil aldrig opleve barnløshed, lige nøjagtigt, det skal ramme dig. Babylon, de mente, at deres trolddom, det var en af deres stærke sider. At trolddom, det var med til at hjælpe dem. Og de her besværgelser, som formodentlig er, at man har søgt information igennem dæmoniske kræfter, det står der i vers 9, og vi vil se det igen nede i vers 12. Babylon troede, at de kunne klare sig selv. De troede, vi har trolddom, vi har det okulte, vi kan klare os selv uden Gud. Og i vers 12-15, der ser vi så Babylons bedre videnhed. Stå nu frem med dine besværgelser og med al din trolddom, som du har anstrengt dig med fra din ungdom. Måske kan du få hjælp, måske kan du skræmme ulykken bort. Du har udmattet dig med dine mange rådgivere, lad dem nu træde frem. Lad dem, som gransker himlen, frelse dig. Dem, som tyder stjernerne, dem, som måned for måned meddeler dig, hvad der skal komme over dig. Se, hvad der er blevet som strå. Ilden har brændt dem. De skal ikke redde sig selv fra flammerne. Der bliver ikke gløder af varme, sig ved eller bål at sidde ved. Sådan er det gået dem, du har anstrengt dig med. Troldmændene fra din ungdom, de flakker op til alle sider. Der er ingen, der frelser dig. Kan I huske der i Daniels bog, hvor at kong Nebukadneser, babyloner kongen, havde en drøm. Og så kalder han på alle de her troldmænd og stjernetyder og besvager og så videre. Og så siger han, hvad er det? Hvad er det, jeg har drømt? Fortæl mig min drøm. Fortæl mig, hvad jeg har drømt. Og så siger de, det er der ikke nogen mennesker, der kan. Men så er det fordi, at I bare vil snyde mig og ikke fortælle tingene, som det er. Og så er det, at Daniel kommer, og han fortæller ikke bare drømmen, men han fortæller også, hvad drømmen betyder. Og De var ikke noget værd, de her. De var ikke noget værd, de her stjernetydere. Vi så mere eller mindre det samme ske under Josef og Farao. De var ikke noget værd, dem der troede, de kunne alt det her. For der er kun en Gud i himlen, der kan sige de her ting. Som kan gøre de her ting. Som kan forudsige fremtiden. De troede, de vidste bedre, men Gud siger, hvis I ved, hvordan I afværger ulykken ved, at perserne kommer, medoperserne kommer, så kald på alle jeres besvær og på jeres stjernetyder, og så få dem frem. Men Babylon, kan vi sige, de var stolte. De var ubarmhjertige over for Juda. De havde en selvsikkerhed, og sagde, vi behøver ikke hjælp udefra. Og de var endda også bedre ved, når de sagde, at vi kan klare os selv. Alt det her kan opsummeres i et ganske enkelt lille ord. Det ord er hovmod. Hovmod, at vi tror, vi kan klare os uden Gud. Men der findes et meget vigtigt bibelsk princip. Det er, at Gud står den hovmodige imod, men han giver noget til den ydmyge. Gud står den hovmodige imod, men han giver noget til den ydmyge. Babylon var hovmod, og det modstår Gud. Han troede, at han kunne klare sig selv. Han var stolt, han var selvsikker, han var bedre vid. Og derfor så blev han væltet. Eller blev det land væltet. Vi kunne godt lukke Bibelen nu, og det vil vi også snart gøre. Men inden vi gør det, så lad os lige prøve at se en af en gang. For du og jeg ved jo godt, at det ikke kun er Babylon, der er fyldt med hovmod, der er fyldt med stolthed, med bedre videnhed, med selvsikkerhed. Du og jeg tror også, at vi kan klare tingene selv. Og vi begynder at opsætte guder i vores liv. Guder, som vi ender med at bære rundt på. Og som bliver en byrde for os. En af de guder hedder lovtrældom. Lovtrældom betyder, at hvis du tror, at det, at du har en bibellæseplan, om du krydser i den eller ej, at du vil afkrydse på en bibellæseplan og bede et vist antal minutter hver dag. Har kirkegang jævnligt og betaler det, du synes, der er rigtigt til Guds rige, og du i øvrigt lever et helligt liv og tilfreds. Du føler, at du tilfredsstiller Gud. Hvis du siger, nu har jeg gjort nok. Nu har jeg gjort det, jeg skal. Og sige, det her skal jeg leve op til, så er du på vej imod et liv i lovtrældom. Hvor du siger, ved at gøre det her, så bliver jeg god nok. Alle de her ting, de er gode nok. Det er ting, vi er kaldet til at gøre. Det er steder i vores liv, hvor vi er kaldet til at udvise også selvdisciplin. Bibelen læser ikke sig selv. Vi kommer ikke til kirke ved at lægge os ned i vores seng. Men hvis vi tror, at vi er gode nok, fordi vi har gjort det her, og vi er gode, fordi vi har gjort det her, så har vi misset pointen. Så bliver det her, alt det her, som vi kunne kalde for åndelige dyder, bliver en byrde for os, vi bærer rundt på. Det bliver en afgud, vi bærer, i stedet for at vi lader Gud bære os. Findes en anden afgud, som vi bærer rundt på. Den hedder oplevelser. Hvis du tror, at troen på Gud handler om den næste oplevelse. Det kunne være at se en person blive helbredt. Det kunne være at høre den næste profeti. Det kunne også være at tage på den næste konference. I Sverige, hvis du tror, at det er det, som det kristne liv handler om, så er du begyndt at skabe dig en afgud. Lige så meget som hver af de her ting i sig selv kan være gode, men hvis du søger oplevelserne i stedet for at søge Gud Herren, så er du begyndt at lave en afgud, som du bærer rundt på, frem for at lade Gud bære dig. Den sidste er den afgud, som jeg kalder syndstygten. Fordi vi hører så meget om et helligt liv. At vi skal leve et helligt liv for Herren, og det med rette. For det er essentielt, og det bliver ikke prædiket meget generelt set. Men vi hører det relativt ofte. Vi skal leve et helligt liv for Herren. Og det skulle gerne resultere i, at du ser dig selv som den synder, du er. Men hvis du tager det, og begynder at bære rundt på den tyngde, som synden giver, så tror jeg, at du hurtigt skaber dig en afgud, som du bærer rundt på, i stedet for at lade Gud bære dig. Jesus har sagt til os, at han vil bære os, at hans byrde er let, at det er ham, der bærer os rundt. Så at i stedet for, at du lader synden tynge dig, så lad ham få det alt sammen. Ham, som allerede har taget synd. Ja, vi skal bekende vores synd. Ja, vi skal se os selv som dem, vi er. Men vi skal ikke blive ved med at bære rundt på det. For hvis vi gør det, så skaber vi os blot endnu en afgud, som tynger os, og som vi må bære rundt. Og jeg ved ikke, om du befinder dig i nogle af de her kategorier i aften. Det er ikke de afguder, vi normalt hører om. Normalt hører vi om sex og druk og penge. Og det er nemt nok at tale om de afguder. Fordi de er så åbenlyst, så vi ved, de findes. Men jeg tror på, at de her tre andre afguder, lovtrældom og den her oplevelseskristendom og synstyngden, at det ligeledes er afguder, som vi bliver nødt til at gøre op med. Hvordan gør du op med dem? Ved at se hen til Jesus. Tænk over, hvad han har gjort. Hold dit blik på ham. Lad være med at tænke på alt det, du skal gøre. Tænk på alt det, han har gjort. Det er der, det er. Det er der, det findes. Tænk på, at han døde for dig på et romersk kors. Tænk på, at han opstod igen. Tænk på, at han ydmygede sig selv nok til at komme til den her jord og blive menneske. For at han kunne opleve de samme ting, som du oplever. For at han kunne blive fristet i alting, ligesom vi, men dog forblive uden synd. Det er sådan, at vi kommer ud over lovtrældommen, oplevelserne og den her synd, som tynger os. Vend dit blik imod Jesus. Lad os bede sig. Herre Jesus, og det er ikke for sjov, at Esajas bliver kaldt for den evangeliske profet. For vi hører igen og igen evangeliet, de gode nyheder om dig, at du vil bære os, og vi ikke behøver at bære rundt på noget. Må vi lægge det fra os her? Jeg beder, hvis nogen her i aften bærer rundt på nogle af de ting, jeg her har talt om, at du så må vise os det, og du må hjælpe os til at lægge det fra os. Herre Jesus, vi er blot små mennesker, der ikke kan noget i os selv. Og derfor har vi behov for, også i dag, at blive båret af dig. Vi elsker dig, vi ærer dig, vi priser dig.